Bueno, imos estrenar outra anónima do século XVI antes de Cristo. A ver se nos nota que somos un pouco chatarra xa, Como é vivir mañá sin a luz tua? Como é vivir mañá sin a luz tua? Podedevos sentaros aquí diante, cuidado cos cables. Como é vivir mañá sin a luz tua? Como é vivir mañá sin a luz tua? Case morto viví sin conocerte, a lona chaira seca e por as surdas rúas, onde ninguén me soubo dar mornura, onde ninguén me soubo dar mornura. Foi soedade desconforme dentro, e a semente a cair en terra dura. Como é vivir mañá sin a luz túa? Como é vivir mañá sin a María? Como é vivir mañá sin a Lucía? Como é vivir mañá sin a María? Terra, como si aquello fuera todo un sueño, pesa de ti se afora siempre miña, pesa de ti se afora siempre miña. E foi leal materno en aluminio, o bico teu na lingua, e foi de novo corazón adentro comprender a existencia e a doçura. Como é vivir mañá sin a Lucía? Como é vivir mañá sin a María? Como é vivir mañá sin Maruxiña? Como é vivir mañá sin a Carmiña? Proxe mesmo rachou o día en medo, entro na fiestra un sol extraño imenso, e deixaches molito e mantas frías, e deixaches molito e mantas frías. Está a volver agora, corazón adentro, suela de podre mía, a convertirse cada cosa en tumba, cada minuto en 60 agullas. Como é vivir mañá sin a luz túa? 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 Como é vivir mañá sin a luz túa?